Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Hovenier tha sot se vendet e Kvintit dhe NATO-ja tash për tash nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Presidenca e Kosovës thotë se Osmani u pengua në aeroportin e Shkupit. Profesori Afrim Hoti thotë se mund të jenë dy skenar për incidentit, një pakujdesia dhe dy provokim. Gershkovic, Gurmashev dhe Wallen kthehen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këmbimit të burgosurve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha sot se vendet e Kuintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë. Ai bëri këto komente pas një takimi me përfaqësues të vendeve të Kuintit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë. Përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara së bashku me ambasadorin e BE-s në Kosovë, u takuam sot me kryeministrin Kurti për ta njoftuar se qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim në statusin e tanishëm të urës së Mitrovicës në këtë kohë, tha Hovenier për gazetarët pas takimit.
Met with Prime Minister Kurti today.
Me 18 korrik, Kurti tha se qeveria e tij synon hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber dhe që ai veprim nuk është kundër askujt. Askush nuk mund të thotë që kjo nuk është një gjë e mirë dhe e drejtë, por ne dëshirojmë që edhe të zbatohet ligji dhe të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të kemi paqe e siguri për të gjithë, ka thënë Kurti muajin e kaluar. Bashkimi Evropian ndërkohë ka thënë se çështja hapjes së urës së Ibrit duhet të jetë temë dialogut me Serbinë. Kjo është kundërshtuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka thënë të enten se një gjë e tillë do të ishte shkelje rënde sovranitetit, integritetit territorial dhe kushtetueshmërisë në vendin tonë. Diskutimet për urën janë aktualizuar muajin e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për qarkullim. Këtë komunë e veri të Kosovës e udhëheqë Erdan Atiç nga Partia në Pushtet Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut Nejat Uglanin pati thënë se zbatimi i vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Ditëve të fundit ka nisur diskutimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber, e cila ndan në Mitrovicën e Jugut dhe të banuar me shqiptar dhe pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Kfori ndërkohë thotë se hapja e urës duhet të diskutohet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga sektori civil thonë se autoritetet e Kosovës duhet të marrin një hap të tillë edhe me pëlqimin e qytetarëve të dyja anëve. Dje Morina sjellosi të tjera.
Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon ta hap urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thotë se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, KFOR i tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në urën në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha KFOR-i. KFOR nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në urën mbi Ibër patrullojnë ushtarët italian të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e urës është në fakt KFOR-i, sepse ai duhet t'i lëviz ushtarët e ti gjithsesi ta jap pëlqimin. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që ta hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e urës do të siguronte liri të lëvizjes për të gjithë, Serbia e shek këtë çështje si provokim. Më 17 korrik kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së saj në një takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas të cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë mirë dhe korekte. Duam që ligji të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetareve më 18 korrik duke folur për hapjen e urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi i vendit të saj është që ura në Mitrovicë të hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Kuintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e urës në Mitrovicë dhe nëse e përkrahin synimin e qeverisë së Kosovës për ta hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Bashkimi Evropian, por më herët ai kritikoi se kjo çështje ka qenë temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se për këtë arsye të gjitha vendimet duhet të merren në kuadër të dialogut me pjesëmarrjen e delegacioneve zyrtare të Prishtinës dhe Beogradit. BE-ja po ashtu u bëri thirrje palëve që të zbatojnë pavonesë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, përfshirë marrëveshjen për urën, por të mos e rrezikojnë stabilitetin në teren. Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu beson se ura kryesore në Mitrovicë duhet të hapet për lëvizje më të lehtë të gjithë qytetarëve, por thekson se kjo duhet të bëhet në koordinim të plot me KFOR-in dhe me vendet e Kuintit. Çdo veprim i anshëm dhe i pakoordinuar i cili mund të shoqërohet me përshkallëzim ndër etnik të situatës mund të ketë efekt të kundërt, thot Demhasaj për Radion Evropa e Lirë. Qytetarët në jug dhe në veri të Urës e shohin ndryshe hapjen e saj. Nga radhët e komunitetit shqiptar, i thanë më herët Radios Evropa e Lirë se ura duhet të hapet sepse do të kontribuante në bashkëpunim dhe liri televizjes, ndërsa në mesin e serbëve besojnë se kjo çështje mund t'i ngrejë tensionet etnike. Mio Drag Marinković nga Qendra jo qeveritare për veprime afirmative sociale, thotë se mandati i KFOR-it është sigurimi paqes dhe stabilitetit në tërë territorin e Kosovës dhe se prania e tij në urë në vitet e fundit ishte garanci për këtë. Ai thot se rezervimi i KFOR-it kur bëhet fjalë për hapjen e urës mund të bëjë që autoritetet e Kosovës sërish të mos konsultohen me komunitetin që e prek vendimi i tyre.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një incident ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ku gjatë një udhëtimi të planifikuar nga presidentja Vjosa Osmani është ndaluar nga sigurimi ku kanë kërkuar gjërat personale si telefoni të kontrollohet. Për të biseduar për këtë rast do